Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për drejtsinë. Privatizimi në Kosovë pa asnjë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik. Në Ukrainë vazhdon betejë për territore midis forcave qeveritare dhe rebelëve prorusë. Për më tepër na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić kanë arritur marrëveshje për drejtësinë në bisedimet e ndërmjetësuara nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Marrëveshja është arritur pas më shumë se 4 orësh bisedime. Në një komunikat të Mogherinit është thënë se dy kryeministrat kanë përmbyllur një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Marrëveshja është përshëndetur edhe nga ambasadori amerikane në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Por për më shumë hollësinë nga Brukseli dëgjojmë Augustin Palokain.
Kryeministrat e Kosovës, Isa Mustafa dhe ai Serbis, Aleksandar Vučić, kanë arritur në orën 2 pas mesnatës marrëveshjen për drejtësi dhe për funksionimin e gjykatave në veri të Kosovës. Ka qenë ky rezultati kryesor i dialogut i cili zgjati mbrëm aq shumë dhe që shënoi rifillimin e dialogut në nivel të lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, tashmë ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Mogherini pas takimit lëshoi një komunikat me të cilën tha se dy kryeministrat përmbyllën një kapitull të rëndësishëm për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, e cila do të përmirësojë në mënyrë të dukshme jetën e qytetarëve në teren. Ajo po ashtu tha se kryeministrat kanë biseduar edhe për çështje tjera dhe si të ecin përpara në këtë dialog. Kryeministri Mustafa dhe Vučić janë dakorduar të vazhdojnë bashkëpunimin së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit ilegal nga Kosova, thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini, e cila e konsideron si sukses të jashtëzakonshëm fatin që në rifillimin e dialogut u arrit marrëveshja për të cilën palët kishin punuar një kohë të gjatë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nënvizoi se pala kosovare insiston që para se të hapet tema për çështje të tjera, të shuhen strukturat paralele në veri të Kosovës, sidomos ato të mbrojtjes civile, por edhe Serbia të ndërpresë emërtimin e kryetarëve të komunave në Kosovë, në të cilat janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar komunash. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po ashtu nënvizoi se do të diskutohet edhe për temat tjera në të ardhmen dhe pala kosovare do të insistoj edhe në lirinë e lëvizjes. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se takimi ishte mjaft i vështirë, por se u pa gatishmëria për të lëvizur përpara. Ai pret që bashkia ndërkombëtare të vlerësoj rolin e Serbisë në arritjen e kësaj marrëveshje dhe të mundësoj sa më shpejt hapjen e kapitujve të parë të negociatave të Serbisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Vučić nënvizoi se marrëveshja arritur për drejtësinë do të mundësoj serbëve të veriut të Kosovës që të jetë të përfaqësuar mirë në gjykatat dhe që gjykata e qarkut të Mitrovicës do të ketë njësi edhe me komunat e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Privatizimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë vlerësohet si proces i dështuar nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar rritjen nga procesi i privatizimit, ndërsa në aspektin social shumë punëtor mbeten pa punë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Privatizimi i ndërmarjeve shoqërore në Kosovë i filluar 11 vite më parë nuk dha efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Për më shumë thonë ata, ky proces kishte rezultuar me shkurtim të vendeve të punës. Nga rreth 520 ndërmarje shoqërore sa figurojnë të jenë në pronësi shoqërore, Agjencia Kosovare Privatizimi deri më tani ka arritur të privatizojë shumicën prej tyre dhe është në proces të përmbylljes së likuidimit. Ekspert i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se normat ekonomike në Kosovë tregojnë qartë se privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore nuk ka sjell zhvillim ekonomik. Nga viti në vit, shton Rexhepi, Kosova ka shënuar më shumë rënje ekonomike se sa ngritje.
Çka do të thotë se procesi i privatizimit nuk sjell ndonjë të mirë. Kjo duket edhe më qartë kur kemi parasysh se një numër ndërmarrjeve nuk është aktivizuar, sipas të tëra të privatizuara kanë më do diellina, janë shuar shumë me punës, do të thotë nuk ka pas çrrim
Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Ylli Kaloshi në një përgjigje dërguar përveç postës elektronike ka treguar për Radio Evropa e Lirë se në privatizim janë përfshirë 406 ndërmarrje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar 760 ndërmarrje të reja, ndërsa janë shitur 534 asete përmes likuidimit. Nga këto privatizime janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, nga procesi privatizimi të ndërmarrjeve shoqërore, Kosova ka humbur më shumë se sa që ka fituar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga ky proces më shumë ka pasur mbyllje të vendeve të punës se sa hapje të vendeve të reja të punës. Sipas tij është një proces i përcjellur me mjaft parregullsi.
Të numërojnë në gishtat cilat ato ndërmarrje cilat kanë pasur sukses, ndërsa për të folur për mos sukses të procesit privatizimit është tepër se vërtet janë një mori historike të cilat e argumentojnë një gjë të tillë, por në fund të fundit edhe këto ndërmarrje që kanë pasur një efektivitet pozitiv janë të pafuqishme për të ndikuar në përmirësimin e imazhit të Kosovës, në kapital të freskë nga investorët e huaj dhe mbi të gjitha në krijimin e mirëqenies sociale në Kosovë. Por po e them edhe një herë që nga procesi është prit shumë atë që është gjeneruar.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, shton Gërxhaliu, duhet i nënshtrohet një rivlerësimi apo rishqyrtimi.
Duhet të bëjmë çmos që të paktën në këto vitit e fundit që kanë mbetë para mbyllës Agjencisë Kosovare të Privatizimit, vërtet të involvohet ekspertiza shkencore, të kemi studim trend dhe ligjet, dhe vetëm përmes studimit trend dhe ligjet dhe ekspertizës shkencore mund të arrijen efekte pozitive mbështetur në studim trend dhe ligjet.
Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore të pakënaqur vazhdimisht janë shprehur edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, mekanizëm ky që i mbron të drejtat e punëtorëve në vend. Sidoqoftë, procesi të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore po i vije fundi. Ligji për mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit së shpejti pritet të kalojë në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë biseduar të hënën në Washington për krizën në Ukrainë. Dy liderët janë zotuar se do të angazhohen për zgjidhje diplomatike të konfliktit, por Obama nuk e ka përjashtuar as mundësinë e dërgimit të armëve për Ukrainën. Më shumë detaje në materialin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel në Washington se është e qartë se Rusia ka shkelur marrëveshjen e mëparshme me Ukrainën. Obama ka thënë se Rusia ka dërguar më shumë tanke dhe artileri në lindje të Ukrainës në vend se të tërheq pajisjet që ka pasur atje. Obama ka thënë se agresioni rus vetëm se ka përforcuar unitetin ndërkombëtar dhe ka paralajmëruar Rusin se nuk mund të rishkruaj kufi. Ne vazhdojmë të inkurajojmë një zgjidhje diplomatike për këtë çështje dhe derisa përpjekjet diplomatike janë duke vazhduar këtë javë, ne jemi në pajtueshmëri të plotë që të mos lejojmë rishkrimin e kufive të Evropës me armë, ka thënë Obama në konferencën e përbashkët për gazetar me kancelaren Merkel. Kjo e fundit ka thënë se Rusia ka shkelur dy herë integritetin territorial të Ukrainës, duke aneksuar në mënyrë të paligjshme Krimen dhe duke mbështetur separatistët prorus në Donetsk dhe Luhansk. Merkel ka thënë se ka pasur pengesa në arritjen e një zgjidhje diplomatike me Rusin në lidhje me situatën në Ukrainë, por megjithatë ka theksuar se nuk sheh ndonjë zgjidhje ushtarake të situatës në lindje të Ukrainës. Merkel po ashtu ka pranuar se rendi paqësor në Evropë është në rrezik në Ukrainë. Për dikë që vjen nga Evropa, mund të them se nëse heqim dorë nga parimi i integritetit territorial, ne nuk do të jemi në gjendje të ruajmë rendin paqësor në Evropë, është shprehur Merkel. Edhe Merkel edhe Obama kanë thënë se nëse diplomacia dështon, ata do të shohin për masa të tjera që mund të ndërmarrin për të bindur Rusin që të ndalojnë ndihmën për separatistët në lindje të Ukrainës. Nëse Rusia vazhdon rrugën e saj të tanishme, cila po shkatron ekonominë e Rusisë dhe po dëmton popullin rus, si dhe ka efekt të tmerrshëm në Ukrainë, izolimi Rusis do të përkeqësohet edhe politikisht edhe ekonomikisht, ka thënë Obama. I pyetur për mundësinë e furnizimit me armë të Ukrainës, Obama ka thënë se ekipi i tij do të shohë për të gjitha opsionet kundër Rusis nëse diplomacia dështon, dhe se furnizimi me armë vdekjeprurëse është njërin nga opsionet. Rusia i hedh poshtë akuzat se ka dërguar ushtarë të saj në lindje të Ukrainës dhe se furnizon rebelët me armë. Luftimet në Ukrainë kanë marrë më shumë se 5.310 njerëzish dhe kanë detyruar 1.5 milion njerëz të braktisin shtëpit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të dyja palët në konfliktin në lindje të Ukrainës pretendojnë se kanë fituar kontrollin e disa territoreve. Batalioni vullnetar Azov ka shkruar në mediat sociale se ka marrë disa fshatra në veri lindje të Mariupolit, duke zmbrapsur separatistët prorus nga qyteti Port në detin Azov. Zëdhënësi i rebeleve Eduard Basurin ka thënë anën tjetër se forcat separatiste kanë rrethuar Debaltsevën, një tjetër qytet strategjik. Liderët e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës kanë paralajmëruar se do të takojnë kohën të mërkurën në Minsk për të biseduar rreth planit për paqen në Ukrainë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij po merr mesazhin nga koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton militantët e Shtetit Islamik. Assad i ka thënë BBC-së se nuk ka pasur bashkëpunim direkt prej se kanë nisur sulmet ajrore në Siri shtatorin e kaluar, por se palët e treta në mesin e tyre Iraku i përcjellin informacione. Assad po ashtu ka mohuar se forcat qeveritare të Sirisë hedhin bomba fuqi në zonat që kontrollohen nga rebelët, duke vrarë mira civil.
I know about the army, they use bullets, missiles.
Unë e di ushtrinë, ajo përdor plumba, raketa dhe bomba, nuk kam dëgjuar të përdoren bomba fuqi, ka thënë Assad. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara thonë se talibanët afgan janë duke vepruar më shumë si gangster se sa si pretendues të qeverisë. Raporti i panelit të ekspertëve që monitorojnë sanksionet kundër talibanëve thotë se grupi fundamentalist islamik, i cili ka sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001, duket se ka rritur aktivitetet kriminale që përfshin trafikim të narkotikëve, rrëmbime dhe haraç. Raporti që i është dorëzuar Këshillit të Sigurimit thotë se ky trend ka pasoja reale për paqen dhe sigurinë në Afganistan, pasi inkurajon talibanët që përfitojnë nga aktivitetet kriminale të kundërshtojnë çdo pajtim me qeverinë e re. Turqia, Franca dhe Rusia janë tre vendet kryesore që kanë kërkuar largimin e përmbajtjeve të caktuara nga rrjeti social Twitter në vitin 2014. Raporti për transparenci Twitterit ka zbuluar 663 kërkesa nga Turqia, 123 nga Franca dhe 124 nga Rusia. Agjencitë e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara janë të katërtat me 63 kërkesa vitin e kaluar. Twitter ka thënë se nuk ka rënë dakord me asnjë kërkesë të Shteteve të Bashkuara, ndërsa ka përmbushur 45% të kërkesave të Turqisë dhe 25% të Rusisë. Dham bllokun e lajmeve. Nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org, por edhe në edicionin orës 16:00, do t'ju sillim sot reagimet pas takimit të mbrëmshëm në Bruksel, por natyrisht edhe informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga, miru dëgjofshim.